Ви слухаєте подкасти «Свободи».
«Гуторки з Яном». Авторський подкаст Яна Максимюка.
Ідея була наступна, а двічі зробимо літературні Оскари. Наскільки я відаю, то ніводна ще електронна книга не виграла ніякої премії. Одна з проблем гідройців, ось чому стільки людей не задоволені гідройцем, що премія прийшла з тим, що це буде саме-саме премія. Потім ось гэты весь хайп починається вакол, так? Це значить, ой, довгий спіс, ой-ой-ой, хто ж дослав, а хто ж трапив, а хто не трапив, як таке може бути?
Сьогодні у нас у гостях Макс Шчур, поет, прозаїк, перекладчик, есеїст, редактор, видавець. Магчыма, ёсць яшчэ нейкія іншыя іпастасі, пра якія варта нам будзе пагаварыць, і калі пашанцуе, дык пагаворым. Але пачнем ад, так сказаць, інфармацыйнай нагоды. А інфармацыйнай нагодай для нашай размовы з Максам паслужыла нядаўнае паведамленне пра заснаванне новай прэміі за беларускую электронную онлайн-літаратуру.
У мене была ідэя такая першапачаткова. Яна недзе з'явілася, скажам так, можа, ў лістападзе, можа, ў кастрычніку, але як толькі яна з'явілася, то я одразу, значит, я пропоновал, ну, у парадку жарту своим сябрам по літературі. Эта ідея была наступна, а двічі зробим літературные Оскары. Ну, бо якби, ну, добре, ёсць там фестиваль Стальцова, там, значит, у лютым адбываецца. Вось, але цудоўна было б зрабіць нешта вот, каб узімку людзі, так сказаць, не сумавалі, а нечым займаліся, вот, і нам нейкую такую справу прыдумаць такую, каб не нудзіцца доўгімі вечарамі. А Оскары, яны уручаюцца недзе, калі не памыляюся, у лютым, у сакавіку.
Ну,
недзе.
Так,
вось. Ну, і это сам, ну, і ўсё такое, ведаеце, хі-хі, ха-ха, ну, вядома, давайте прыдумаем, там пашлі ж такія кшталту ідэй, а як павінна называцца Оскар, ну, я не буду ўсіх прапаноў называць, якія там, у тым ліку, ад Сергія Прылуцкага паступалі.
Ну, можа, варта?
Не. Значыць, і адным словам, ну, якбы, мая адпачатная ідэя была, это назваць прэмію просто якая-небудзь там железная коска, потому что как бы и как приз, который вручается, назывался Коскаром, и как просто кожный, кто вот его отримает, он нечто такое важкое потримать в руках, поставить его там, не ведаю, может дать кому по голове там. Ну, одним словом, как была практичная эта задача, але просто эта идея была одразу, как бы, у корени спыненная, потому что існуе выдавецтва Коска Надзей Кандрусевіч, якое публікуе выдатныя дзіцячыя кніжкі, як бы я сам іх маю дома, таму што дачка нарадзілася. І адным словам, значыць, і, канечне, не прайшла гэта ідэя, але ўжо як бы абмеркаванне пачалося ў такім як бы сяброўскім асяроддзі, і фактычна шкада было кідаць ідэю. Спадабалася людзям ідэя менавіта акадэміі, менавіта калектыўнага нейкага вырашэння, вот тое, што адбываецца на Оскарах, так, это значыць, калі Американская киноакадемия, у якой там 200-300 человек, якая складается с, ну, с признанных, як бы, майстров, як бы, причем у кожной галине киномастацтва, так, режиссеры, сценаристы, там, я не ведаю, операторы и так далее, вот, акторы, натурально. И таким чином, такий вот коллегиум адмыслоўцаў, ён прымае вырашэнне, и это рашэнне, як бы, оно мае нейкую вагу, то бок... некий престиж, так? У нас в академии уже, ну, зараз, это уже кончатковая лишь бы 57 человек. Чему виртуальная литература? Ну, по-перше, это то, чем занимаемся мы, это то, что как бы мы отсочиваем, нам это чекаво. Коли казать про мене на агул, то я, в принципе, не только был, как бы, залежный. Я не залежный от этого, але это такая моя головная крыница информации про сучасную белорусскую литературу. За книжки, как такие, друкованные, у Беларуси премии ЙОН, их довольно шмат. Большая из них, по-моему, как бы заснованная пен-клубом. Вот, некоторые заснованные часописом Диасло. Как бы хапая в этом сенсе премии.
Але мне тяжко сказать ибо про все эти премии, але некоторые из этих премий, они, как бы, скажем так само, берусь под увагу онлайн-публикации. То бок книга у электронном варианте, правда? Коли мая на ISBN и подрихтованная выдавесом, то не обовязково мусить быть паперовый вариант.
Так, есть у этих премиях при публікацыі, так, здаецца, я не памятаю дакладна, але так, некаторыя з іх улічваюць электронныя кнігі. Вот. Але, наколькі я ведаю, то ніводна яшчэ электронная кніга не выйграла ніякай прэміі.
Ну, так гэта... ясна.
А чаму это ясна? Мне это абсолютно не ясна. непразрыста.
Гаворачы пра гэтую электронную літаратуру, я не думаю, што як бы ўзровень упаў, што раптам людзі там сюды якраз пішуць горай, чымсьці кнігі, якія рыхтуюцца на паперы. Мне здаецца, што паколькі публікацыя ў сацыяльных сетках, на розных сайтах, яна даволі нескладаная, яе можна прайсці вогуле, абмінуўшы тую, я б сказаў бы, раней выдавецкую іерархію, якая была. Электронны выдавецкі працэс, па-моему, ён як бы знішчыў тую іерархію, якая існавала ў паперовай літаратуры, і мне гэта здаецца даволі такім мінусам вялікім у гэтым працэсе, таму што як бы не паглядзець на тое, нават што адбывалася ў савецкі час, калі былі выдавецтва, калі была цэнзура ідэалагічная за кнігамі сачылі, то ўсё ж такі людзі, якія працавалі ў тых выдавецтвах, не ледзячы на ці мелі партыйныя білеты ці не, яны ўсё ж такі пільнавалі ўзроўню мастацкасці слова і ўсяго іншага. І кніга, якая выходзіла, яна фактычна тады існавала іерархія, і каб дайсці да тытулу народнага пісьменніка ці народнага паэта Беларусі, фактычна трэба было цярністы шлях прайсці. А зараз гэта даволі нескладана, кожны, каму засвербела рука, і напісаць такую кнігу ці напісаць апавяданне, ён можа апублікаваць, абмінуўшы і рэдактараў. Зараз таксама менавіта, мне здаецца, і нават калі кніга мае фармальна рэдактара, шмат кніга выходзіць у такім, на такім узроўні, што іх немагчыма чытаць, я не ведаю, навошта пішуцца тыя рэдактары. Так што, мне здаецца, можа колькасць пісьменнікаў такіх сапраўдных, якія пішуць файную літаратуру, якую варту пачытаць, яна не паменшала, але пабольшала колькасць графаманаў і пабольшала колькасць людзей, якія пішуць рознае такое смецце і выдаюць за літаратуру. І нам здаецца менавіта, што літаратура ідзе на спад. Так маё пытанне, як вы паспрабуеце разабрацца, тым болей, што калі я пачытаў статут, вы там прапануеце даваць гэтыя прэміі ажно ў 20 катэгорыях, ці нават у 21. Як у гэтым разабрацца? Вы думаеце, ваша акадэмія, 50 чалавек, яна ва ўсім гэтым разбярэцца?
Мушу з вамі цалкам пагадзіцца з тым, што вы казалі, што, ну, як бы, як вы кажаце, што колькасць не паменшылася, пабольшала якасць тых, хто публікуе фактычна сам сябе. Так, это тэхналагічна стала магчымым, таму мы фактычна і не разглядаем гэтыя самапублікацыі. Сама публікацыя для нас гэта вот тое, што вот чалавек вот захацеў, у яго там ён нешта напісаў, нікому гэта асабліва не паказваў, хоп, і яно альбо на сацыяльнай сетцы, альбо ў нейкім фармаце, які проста, калі ён такі дастаткова прытны, здатны, як бы тэхнічна, ён можа яго ў нейкі іншы фармат запакаваць проста, нават як электронную кнігу вывесіць, абсалютна не вычытаную нікім, не гэта самае. Вось, таму мы як бы мы супраць такога, хаця мы супраць, у прынцыпе, я асабіста таксама супраць крайнасцю, так? Вот вы казалі пра гэты іерархічны працэс, які мусіў пісьменнік як бы прайсці. Ну, это ненармальна таксама. Гэтак жа, як, па-моему, ненармальна, калі я вось нешта вот у мабільным тэлефоне, так, вот нешта там на нейкі дадаістычны тэкст нацюкаў і раптам хоп яго апублікаваў, так? І як бы і ў мяне там 1000-2000 сяброў, з якіх толькі палова ведае, што я там палова разумею, што я напісаў, але, в прынцыпе, всё адно яны мяне лайкнулі, таму што я проста клёвы чувак. Вось. Ну, і адным словам, як бы гэта таксама мне здаецца ненармальным. Ну, это я так утрырую вельмі, так, кажучы пра крайні.
Скажыце, якая будзе працэдура менавіта вылучэння? Коротка пра тое, будзе галасаванне, будзеце нейкія балы там сумаваць, што-то, як это будзе выглядаць?
Ну, это ўсё, як бы, мы будзем рабіць першы раз, таму, як бы, мы не можам з дакладнасцю сказаць, што вот будзе так і так, але, як бы, тэорія ёсць. Мы вот будзем, як бы, зараз будзе эксперымент, які павінен тэорія альбо пацвердзіць, альбо не пацвердзіць. Я вельмі спадзяюся, што, канешне, у мяне пацвердзіць. І, значыць, так, это ўсё вядома, мені болі прапісана ў статуце. Да 15 студзеня будзем рэкамендацыі прымаць. Это значыць, што ўсё, што апублікавалася за 18 год, чаго мы яшчэ як бы нейкім чынам не заўважылі ці не прайшлі. Ну, это значыць, мы бярэм пад увагу там такія сайты, якія, ну, займаюцца, ну, літаратурай перадусім, але часам праскоквае. Напрыклад, там на нашай ніве ёсць таксама рубрика «Свая літаратура», так? Ось у вас на «Свабодзе» некаторыя эсэ, крытычныя матэрыялы ёсць. Наш сайт «Прайдзі свет», плюс, дарэчы, дзяржаўнае выданне, яны таксама робяць даступнымі. Ось, ну, пра дзеяслоў не кажучы, это таксама. Это ўсё выданні, якія праходзяць як бы некі адбор, у якіх нехта працуе як рэдактар, прынамсі моўны рэдактар, так? І якія рэзка адрозніваюцца ад самапублікацыі. Некаторыя з іх адначасова выходзяць і на паперы, так? Так, напрыклад, «Літаратурная Беларусь», дадатак да новага часу, які потім в PDF-і публікуються в інтернеті. І так далі. Так ось, з гетих ось виданняв ми зберемо цей рекомендаційний спіс. Може бути, недзі ще 10 там досталіся. Це я зараз про публікації кажу, так? Ось. І ми гетий рекомендаційний спіс, попередньо, так сказати, почистивши його від таких, ну, дивних фактично речей, які, ну, якби, ну, знов-таки не відповідають критеріям, які у нас. Тому ми його пропонуємо якраз академікам на розгляд для номінацій. Там будуть, якби, публікації, а з другого боку там будуть електронні книжки. Щодо електронних книжок у нас у гетому годі, ну, така просто чудовна ситуація, що академікам, ну, амаль ніякої праці не буде. Там фактично категорія в електронних книгах тільки одна серйозна. Гета проза. Тому що поезії і перекладної літератури фактично не вийшла електронка нічого. Ну, принамсі, покуль ми не знайшли, до 15 студня ми будемо шукати і думати. А ось, але покуль ми не знайшли, єсть доволі шмат, от зараз під кінець року з'явилося електронних книг прозаїчних менавіта, єсть чого вибрати, цудовні, якби, книги, недзе штук 10. Вот. А у останніх категоріях, якби, ну, онлайн, там така ситуація. Єсть ще категорія нонфікшн, електронна література. Ну, тут я впевнений, що переможе Радіо Свобода, тому що тільки Радіо Свобода може собі дозволити, ну, по-перше, видати, підрихтувати на доброму рівні, якби, 3-4 нонфікшн книжки за год.
За год, так.
Так, в гэтым годзе это Шупа, Обламейка, Івонки Сурвіла перевидання, Навумчик, здається, 93-й год. Ну, це те, що я от пам'ятаю з голови.
Бартосік я ще і книжка про турми Панкратової.
Ви слухаєте передачу «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость передачі – Макс Щур. З Максом гутарим про те, як преміювати білоруську літературу, тую в електронному вигляді і тую на папери.
Заявлені мети вашої премії такі, так? Одна з заявлених – притягнути увагу широкої громадськості до найліпших літературних онлайн-публікацій на білоруській мові. Uh-huh. Я б хотів менавіта запитати вас, як гетая заявлена мета вашої премії стосується з тим, що ви мені в гетім годі відказали на апитанці. Що впливає на ваше рішення прочитати книгу? Рецензія, парада сябров, отримання премії книгой, нечто інше. Ваш відказ був короткий, я його зацитую повністю. Інтуїція, удушка, густ, попередня веда, зрідку, хутка прочитаная сторонка дзве. Рецензіям і парадам веру не зусім, шмат залежыць ад таго, хто рецензує і хто раіць. Преміям зусім не веру. Чаму будуць людзі верыць вашай прэміі, як вы думаеце?
Ну вот менавіта ў гэтым маім адказе там ёсць пералічаныя якбы фактары, чаму яны будуць ведаць. Просто што, зумееце, калі з такімі падыходам падыходзіць адзін чалавек, вось, то яно якбы не так шмат значэння мае, не такое вялікае значэнне. Калі нават 5 чалавек, як у нас звычайна, якбы, ну, у журы бывае прэміі там 5-6, я не ведаю дакладна, вось. Але гэта ўсё адно якбы абмежаваная колькасць якбы людзей, нават у выпадку ці там галасавання ці там консенсуса. Часто вельми залежить там вот от одного-двух голосов, так? І фактично настільки потім отримлюється, що ці виніки, ну, ось там премія раз на год, вот, а жури такое, і там трапляються такі люди, ну, комусь може просто не пошанцувати. У гэтым випадку, чому я, так сказати, зусім не веру, значить, премія, ну, это, що зусім не веру, это, конечно, там сказано кришку іронічно, для того, как прогучало веру не зусім і зусім не веру. А то, що, якби, ну, зусім я не могу не верить, аж так само ніяку там быў прэмію атрымаў.
Мы пра яе пагаворым. Ведаеце, тое, што вы сказалі ў гэтай апытанцы, што вы не верыце прэміі, uh-huh. Так там сказала эксплицітна, гэта яшчэ чалавек 12 альбо і болей, так што яны гэтым прэміям не вераць. Uh-huh. А я таксама апытываў, як бы, скажам, некую такую віртуальную акадэмію літаратурную, таму што гэта была апытанка праводжаная сярод журналістаў, uh-huh. паэтаў, пісьменнікаў, крытыкаў пра літаратурныя густы. Там мяне ў гэтым апытанні апанурыла таксама і тое, наколькі, як бы, скажам, людзі згадвалі сярод сваіх любімых ці чытаных паэтаў і пісьменнікаў, тых, якія атрымалі прэміі. Можа, вы помніце, я падлічыў, прачытаўшы яшчэ раз гэтыя 50 адказаў, што вось лаўрэатаў прэміі Гідройця згадвалі усяго толькі некалькі разоў. Павла Касцюкевіча 3 разы, Някляєва 3 разы, Бабкова 4 разы, Віктора Касько 2 разы, Вас 4 разы і Бартосіка 5 разоў. Ось такое. Гэта я гавару. Ну,
Я не ведаю, з чым гэта параўнаць, але мне здаецца, пры тым піары, якая мае прэмія Гідройця, як адна з найважнейшых прэмій літаратурных, якая некі там заўсёды некі такі большы ці меншы ажыятаж круціцца вакол яе кожны год, тое, што ўплыў яе на думкі, як бы не было літаратурнага асяроддзя такі невялічкі, скажам, мяне гэта моцна апанурыла. Як вы думаеце, чаму якраз гэтай прэміі так мала людзі вераць? Гэта зайздрасць проста, бо тых прэмій шмат, тых прэмій шмат, я як калісьці пастараўся палічыць толькі тыя, якія больш-менш на слыху, мне каля двух дзясяткаў назбіралася, але ж і сказаць, напрыклад, то у якім годзе атрымаў прэмію Гідройця, таксама будзе цяжкавата. Ўсё гэта такое, ведаеце, дзесьці такое падае ў забыццё. Ці вы не баіцеся, што ваша прэмія можа таксама, не гледзячы на тое, што вы сабралі акадэмію такую вялікую, у вас там, скажам, не 5 чалавек у журы, а 50, яна таксама недзе менавіта так і кане ў забыццё, не пакінуўшы следу ў, так сказаць, літаратурным працэсе Беларусі.
З тых прэмій, якія канулі ў забыццё, я магу назваць, я адну атрымаў. Гэта была прэмія Янкі Юхнаўца. Я наканула ў забыццё амаль адразу. Можа быць, нават маё імя таму дапамагло, я не ведаю чаму, але так проста выйшла. У мяне бывае адчуванне, што я вот прыношу такое. Вось, значыць,
пачакайце, давайце мы яшчэ скажам, прэмія канула ў забыццё, а вы атрымалі яе за што гэтую прэмію?
За рукапіс раману. Там дзе нас няма, то быў 2004 год. Я якраз быў яго дапісаў. А вот і так і атрымаў прэмію Юхнаўца.
Праз гадоў 12 вы атрымалі наступную прэмію за свой другі раман, так? Гэта быў 2016 год, калі лаўрэатам Гідройця стаў Макс Шчур з раманам «Завершыць гештальт». Я хачу працытаваць тое, што вы сказалі праз некі час, таксама пра рэакцію сваю на тое, як вам дапамагла, чым не дапамагла тая прэмія. Вы тут таксама былі, я б сказаў бы, ну, не то што натхнёныя, а расчараваныя гэтым. Я прачытаю кораценька, што вы сказалі тады. Я наіўна быў спачатку вельмі натхнёны, а потым вельмі расчараваны. Для прыкладу магу вам сказаць, што на працягу году мне паступіла роўна адна прапанова аб выданні кнігі. Практычнага выніку прэмія, можна сказаць, для мяне не мела. Спачатку была вялікая эўфарыя, але ўжо неўзабаве зразумеў, што гэта ўсё-такі вялікі сімулякр. Я ўпаў у дэпрэсію, паўгода не мог нічога ні пісаць, ні рабіць. Сапраўды так было?
Ну, натуральна, таму што гэтыя такія вось неспадзяванкі абсалютна, яны проста, ну, урываюцца так у жыццё чалавека, нешта, а потым яны не маюць як бы практычных нейкіх наступстваў. Тут як бы не ўва мне як бы эта справа. Я насамрэч пасля атрымання Гідройца і усведамлення таго, што там адбываецца, як бы я ўжо зразумеў, што вот сфармавалася ўсё-такі нейкая літаратурная беларуская прастора, сфармавалася там яна, так сказаць, без асаблівага майго ўдзелу, у прынцыпе, яна такая ёсць, і тое, што я, напрыклад, з гэтага асабліва нічога не маю, апрача прэміі Гідройца, натуральна, это яшчэ паўбяды, проста бяда ў тым, што, разумееце, знікла цэлая літаратурная генерацыя. Вось у гэтых всіх жыжэшачках 2000-х гадоў, калі прыйшло пакаленне народжаных 80-х, і каторая, ну, абсалютна не ўяўляла, в прынцыпе, ды і не хацела, мне здаецца, ўяўляць, што адбывалася перад імі. Так вось, генерацыя людзей майго веку, старэйшых за мяне, яна проста, ну, сышла. Яе проста нема. Як бы на першы план павылазілі людзі, каторыя, в прынцыпе, ну, як бы, каторыя не грэбаюць, скажам так, пэўнымі піар-тактыкамі, вось. А людзі, каторыя якраз грэбаюць, якія, в прынцыпе, пры гэтым пішуць вельмі таленавіта, яны засталіся, як бы, невядома дзе. І гэта абсалютна ненармальна, таму што, калі, можна сказаць, што адбылася такая, ну, тэхналагічная рэвалюцыя. З дапамогай, як бы, ведаеце, ёсць такі тэрмін, што людзі, народжаныя да 80-го года, так, яны жылі абсалютна ў іншую эпоху, чым людзі, якія нарадзіліся пасля 80-го. Прыблізна недзе ў годзе 1980-м адбыўся тэхналагічны злом. І, значыць, ну, я маю на ўвазе электрыфікацыю ўсёй страны, то інтэрнет, перадусім, так, інфармацыйныя тэхналогіі. Вот. Ну, я не кажу там пра мабілы і так далей. І вось у нашай беларускай сітуацыі, у нашай беларускай літаратуры ён адбыўся такім чынам, што проста гэта ўсё як бы змыла папярэднюю гісторыю. І фактычна, а там яшчэ быў такі неўдалы момант, так, гістарычны, што 90-е гады яны былі такі як бы, ну, нестабільныя, так, там, вот вы казалі раней пра стабільнасць, пра тое, што існавала нейкая там іерархія, існавала нейкая традыцыя, як бы літаратури, так, це було нешто, ну, на кшталт китайських мандаринів, так, що от люди, якби, певну кар'єру вони робили, в тим сенсі, що держава їх не кидала просто так, що хочете ви нешто писати, давайте ви будете ліпше писати під нашим наглядом, чи ви будете тут народ, там, це саме, підбухторювати невідомо на що, давайте, от ми вам пропонуємо то і тоє, і фактично, якби, з гэта слідіща, якби, режиму, ну, то був такий, ну, якби, по-своєму хитрий такий, в принципі, ход, і, значить, гэта було одно, але потом это все почало буриться, недзе в 90. И покуль не пришел интернет, покуль не створились все эти такие уже на сегодняшний день структуры, которые мы маем в литературе, это было вельми все такое непевное. И шмат людей, так сказать, и сошла с литературы, не знайшла себе, так? Например, такие талиновитые люди, как, например, Левон Вашко, так? Альбо Игорь Сидорук уже фактично амаль ничего не пишет, я не веду. Ну, целый шерох менавито ТВЛовцев, которые тогда наивно как раз у 90-х, на початку 90-х мели приблизно те самые надежды, что мел и я в свой час. Вось. Ну, Бумбамлит так само распался, але он себе, в принципе, знайшел, там, как бы, кожный себе познаходил потым уже крышку некоторые у инших, так сказать, амплюа. Тем не менее, это то, что мне сдается, чего нам не хапает, потому что такое ощущение, что, так сказать, у 90-х ничего не было, там не архия, там была одна криница, вось, и так далее. Ну, это все такое крышку спрощеная, так?
И вось, я думаю, это вельми мощно спрощенная. Я, как бы, скажем, кучу гэтых авторов и перекладал на польскую мову, и было что перекладать. Зараз, махчима, я уже постарел и уже не охопливаю того, что отбывается зараз, але мне здаецца, теперешняя литература при всех тих технологиях новых, при махчимостях, контактах за межами, она не такая цікавая, як была тая литература, якая выходила з гэтага советского кокону и старалася, як бы, скажем, знаходить себе сечки, тады она была для мяне больш цікавейшая.
Ну, але думаете?
Я говорю просто как человек, как, скажем, ну, на одно поколение старейший за вас, так я могу иметь, скажем, свою думку, вы крышку иншую. Але тут, как закончить, как бы, тему этих литературных премиев, как вы думаете, чего, как бы, скажем, бракуе премии Гедройца, как бы она осталась такой премией? И она скончается над тем, что вот, объявляем лауреатов, скажем, даем им гроши тому путевку на избите, куды там еще, и на этом, как бы, кончается, типа, вот для вас не повинно винны, як бы, скажем, этая премия еще допомогчи этому автору, ну, пробиться, коли уже это лечится найважнейшей премией в Украине, пробиться на уширейший простор до замежных выдавцов, потому что такая промоция, по-моему, с усими не робится, и она махчима робится, и спробует робить это выдавецтво, а вот сама премия, она, как бы, такой притягальной силы не мае, как бы, тыми лауреатами зацикавилися замежные выдавцы.
Одна из проблем Гедройца, вот, чему столько людей незадоволены Гедройцем, что, как бы, Гедройц премия пришла с тем, что это будет самая-самая премия. Самая такая. И, значит, конечно, заявка это была вельми моцная, и такой премии давно не хапало, как бы, такое это самое. Але чем она подмацовывает фактично этот свой заявленный авторитет? Грошима, так? Тем, что она, как бы, неких спонсоров нашла. Але гроши, как бы, это не идет заменником миновито того, про что вы казали. Дальнейшей, некой дальнейшей раскрутки, там, я не ведаю, допомоги авторам отчувать себе, ну, реально справдными авторами, так, письменниками, тех же перекладов. С тех, что я ведаю за лауреатов Гедройца, по-моему, только Игорю Бабкову удалось перекласти книжку на некую европейскую, ну, может быть, на польскую перекладали и Некляева, и инших, але Бабко, сдается, на словацкую переклали и так далее. Одним словом, гроши это у нашей ситуации, это как бы допомога, але это не головное, это не престиж. Там конкуры гроши не дают, ну чему, а на вошто им давать гроши, коли яны уже, как бы, забеспечивают путевку, как бы, и выдавцы будут биться за того автора, коли у них еще нема подписанного контракту, вось, который отримал премию. Чему себе это может дозволить, как бы, у Франции конкурская премия? Ну, это разные, как бы, разные абсолютно ситуации. По-перше, ну, рынок читачев нашмат больше, так, французская мова, как бы, она реальная, как бы, запотребованная мова, и, значит, на этом справды можно зараблять. Есть попыт менавито не грошовый некий эквивалент, так, бо есть всякие премии, так само, такие коммерцийные, а менавито на меркование экспертов. И гонкуровская премия как раз забеспечивает это. Чи забеспечивает это премия Гедройца? Ну, я бы не сказал, что это факт.
Ви слухаєте передачу «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость передачі – Макс Щур. Ми гутаримо з Максом про літературну премію «Прозристий еол», яку він сузаснував, а так само про інші літературні премії.
факт. Якби у мене немає ніяких претензій до складу журі попередніх годів. Там завжди були люди поважані. Але все-таки обмежована кількість людей, вона... Її легко маніпулювати. От сьогодні у мені, я вам приклад приведу. Мені нехто пише, значить, не буду називати хто. І каже, тільки ж зроби так, каб я не отримував цієї вашої премії, бо я не хочу, мені нічого не потрібно. Якби все таке. Кажу, а як? Кажу, ви хочете, каб я так зробив? Є 57 чоловік, як я повинен на їх впливати? Якби вони реально, ну якби не сутикаються, вони віртуально існують, там вони, звісно, можуть нещо обмірковувати, але навіть при цьому це вельми тяжко зробити. Просто когось настільки, ну каже, на когось настільки повпливати, каб це можна було, це саме. А я, так сказати, як один з технічних супрацовників, фактично поготов не можу. Я можу тільки неправильно підлічити голоси, але коли я неправильно підлічу голоси, то це люди побачать, тому що виніки будуть якби підліку голосов на сайті. Так? І наоборот, так, коли захочеть когось типу впливати. Ось, я не хочу казати, що у випадку, що це відбувається завжди, просто у випадку там, коли 5-6 чоловік у журі, відбувається ніяке голосування. Ні-ні-ні, але просто у виніку, як знову-таки вернуся до того, що вже казав, що у виніку отримується, що залежить від одного-двох чоловік, літерально, давать-не давать. Ну, а гэты 1-2 чоловіки, яны відомі люди, про їх усе відомо, правильно, якби люди там потім, ось, що мені не подобається, коли вже ми вже почали, так сказати, гнать на гідройця, то давайте я, як його лауреат, можу собі дозволити.
Ви можете, я не можу дозволити, хоча я.
Ви можете так само, ви вже сказали, що це все канає в забиття, і що немає ніякого значення. Так я не хочу долучатися до цього, бо я все-таки впевнений, що ні, воно не зникає, воно залишається. Але претензії, які я маю до процедури, ось, і чим відрознюється, якби, ЕОЛ, тому що ми вирішили цього не повторати. Ну, по-перше, ось це, ну, формування журі, для мене, якби, ну, не ясно, хто, якби, там є ніякі, відать, у пен-клубі, ніяка структура, яка просто відказує за то, хто буде у конкретний год у журі. Ну, я так глибоко просто не копав. Але это, я кажу, у меня нема претензий до жюри гидройца, завсёды во все годы это были абсолютно годные, так сказать, свои функции люди. Вот, я про что? Что значит, потом идусь вот это я вообще, вот это весь хайп начинается вокруг, так, это значит, ой, довгий спіс. Ой-ой-ой, хто ж дослав, а хто ж трапив, а хто не трапив. Як таке може бути? А хто ж от його? Інтересно, а той як голосував.
Вам це не подобається?
Ні, абсолютно.
А мені подобається?
Я розумію. Тому на гетим, розумієте, ось гета все, гета і ось цей хайп. Тобто це абсолютно сучасна річ, яка, ну, пробачте, ну, з літератури вона нічого не має спільного. Це просто ставки. От Чарльз Буковський, коли йому не хапало адреналіну, він йшов, значить, на коні ставити. А у нас це, розумієте, в одним, так? Письменники запрягли і, значить, і тягнуть. І хто у виніку, так сказати, перший добіг, тому поаплідували, плюнули, на завтра забили. Так? Ну, це вельми так цікава схема. Потім, значить, ідуть, ось гэта вся вот эта публічність. У нас такого не буде. У нас буде, навіть номінації ми будемо обвіщати на самой церемонії, коли я сподіваюся, що вона відбудеться. Ось, значить, будуть номінації і одразу переможця. То бок, ні других місців, ні третіх місців, ні ось гэтых усіх, ведаєте, спортових, ось гэтых вот ажиотажу этого абсолютно лишнего. Я абсолютно не люблю. Тому, в принципе, и такой короткий час мы даем на само голосование и сам отбор. Каб люди, так сказать, не поспели стратить цікавость до того, что как бы до обещания выников не поспели еще забыть, что премия будет такая. Вот. Ну, это одно. Вот это мне как бы не подобается. Ну и потом, конечно, у вынику там усе меркуюсь там, а кто ж все-таки кому дал? Так, как бы, я читал такое меркование у когось-то там из наших этих псевдокритиков, я не памятаю, не хочу казать, как я называю, uh-huh. Вот, причем я, ну, я ведаю, кто это люди, але просто довольно смешно, а вот, это самое, что, а, ну так, а чему щуру, власне, кажучи, отримал гидройца, ну вот, из якого, так сказать, а, ну ясно, это ж сябр Бабкова, ну ясно, а Бабков был жюри, а, ну все, и это самое, ну, и коли б гэтые люди ведали, принамсі, приблизно уявляли, як там это все отбывается, я навод не ведаю, конечно, тому что якби я там якби не присутничаю, это все такое. Все абсолютно не так. Якби, але якби вот это вот спекуляция, агітацыя вакол там бегаць і як бы потым ну сачыць за гэтым сім это вот толькі хлебам не кармі што называецца то бок як бы ўсё такое каля літаратурнае вось гэта ўсё вельмі непрыемна
слухайце а у вас не будзе такіх думаеце спекуляцый у вас як скажам вынікі галасавання будуць яўныя пададуць скажам хто за каго галасаваў з гэтых акадэмікаў вашых
так але галасаванне будзе тайным это значыць што ніхто не даведаецца імя это вот дарэчы таксама адрозненне нашай ідэі ад ідэі напрыклад кнігі года такой прэміі альбо ідэі фактычна вот апытанак якія як бы ну ніхто ж не называе як бы прэміяй таму што там людзі проста адкрыта
ну,
выказваюць свае свае меркаванні так і значыць там не абмежаваная колькасць людзей якія могуць як бы ніхто не пытаецца іх
але у вас не будзе так як у скажам у прэміі хто які акадэмік за каго галасаваў
абсалютна гэта не дэмакратычна як бы сутнасць дэмакратычнай працэдуры это не ў тым паказаць што ты мой сябар я цябе падтрымаў вот ідзі правер паглядзі я за цябе прагаласаваў вот ты мне вінаваты пляшку значыць а ў тым што кожны абсалютна без ніякага ўплыву з нічыё б таго нічыго боку так ні з боку медыяў ні з боку сваіх уласных калег ні з боку я не ведаю самі гэтых аўтараў ён абсалютна не мае ні пагатоў ні з боку нас нас як арганізатараў прэміі вось ён проста чыста сваім як бы шчырым сумленнем вырашае каго ён як бы абірае каго намінуе спачатку а каго потым значыць лічыць пераможцам
то бок у вас як я разумею каб тэхнічна так глянуць на справу ніякага збору гэтых усіх акадэмікаў не будзе кожны прысылае сваю прапанову іх вы падлічваеце так. І
ўсё віртуальна больш за тое усякія зборы і фракцыянізм то што называлася калісьці яно забаронена ў статуце і той хто будзе займацца тым што будзе збіраць вакол сябе акадэмікаў і спрабаваць прыняць нейкія калектыўныя рашэнні а давайце вот мы сябры такому дамо гэта забаронена так. Статутам і людзі якія паспрабуюць это зрабіць ну яны просто пакінуць акадэмію таму што ну нельга гэтым займацца
я як бы у якасці падсумавання скажу прэмія мне падабаецца і не гледзячы на тое што тыя прэміі маюць такі невялікі ўплыў усё ж такі на чытацкую публіку то кожная новая прэмія яна ўносіць пазітыўны момент нават калі толькі яна дае задавальненне тому аўтару якога прэмію магчыма на яго бы і ніхто не звярнуў публіку увагі калі мне такая прэмія мой скептыцызм бярэцца з таго што вашая прэмія як бы скажам не прапануе грошай таму што я б калі б заснаваў прэмію я б яе пачаў крышку ад іншага канца я б спачатку знайшоў спонсара і каб спонсар быў як бы скажам у гэтым сакратарыяце які акрэслівае статут і так далей то бок знайсці спонсара які дае грошы
ні ў якім разе памылка спонсараў ніколі ўключаць у такія моманты таму што ну гэта а чаму тады по спонсару самому не ўручаць тую прэмію я думаю што ўсё-такі эксперт гэта адно ён павінен быць
цяжка знайсці мне здаецца вось стварылася акадэмія цяжка будзе вам знайсці спонсара калі захочаце сапраўды даваць грошы таму што пад такую структуру не ну да як зычу вам усяго найлепшага але я не кажу каб спонсар усё вырашаў але каб ён прынамсі меў голас каб ён каб наогул спонсар гэта чалавек з грашыма ён да літаратуры можа мець і не мець увогуле адчування але скажам далучанасць да літаратурнага працэсу праз свае грошы ён павінен якусь такую сумесь ну это
прабачце што я перабіў я просто ну у практыцы которую ведаю я напрыклад з той же Чехіі там яшчэ аднекуль што як бы ну спонсар нават калі ён нейкі медыяльны так сказаць так што ён выступае як нейкі твар так гэтай прэміі ён сапраўды фінансава забяспечвае але пры гэтым ён не рвецца каб мець голас яму цалкам дастаткова менавіта той рэкламы якую ён атрымлівае так таму што ягонае імя звязанае з прэміяй вы думаеце што вот напрыклад чэшская прэмія Магнезія літара там нехта сядзіць з Магнезіі
не я не ў тым сэнсе бачыце вось спонсар і ў прэміі Гідройця ён як бы спачатку нібыта там быў чал хтосьці з нейкі такім голасам ад спонсара так ад таго хто даваў грошы потым скажам яны з гэтага выйшлі і ўсё нармальна але пры сфармаванні як бы прынцыпаў прэміі мне здаецца важна ўключыць спонсара тады б ахвотней можна было дастаць грошы ну,
мы пабачым я як бы разумееце пакуль што няма такіх ідэй але ну калі ўсё атрымаецца калі ўсё пройдзе добра і калі это будзе мець нейкую ну значэнне для кагосьці вось можа быць хтосьці зверне ўвагу я нават хутчэй веру ў тое што нехта з беларускіх там ну умоўна кажучы бізнэсоўцаў зверне ўвагу на прэмію чым у тое што нехта з выдаўцоў зверне ўвагу на аўтараў я у гэтым сэнсе наконт нашых выдаўцоў я абсалютна не маю ніякіх ілюзій
дзякуй Макс сённяшнім госцем перадачы гутаркі з Янам быў Макс Шчур,
паэт, празаік, эсэіст, перакладчык, рэдактар і выдавец. Адзін з заснавальнікаў літаратурнай прэміі «Празрысты эол» – прэміі для беларускай літаратуры, якая публікуецца ў электронным выглядзе. З вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
«Гутаркі з Янам». Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.